რადიო თავისუფლება FM 107.4
19 საათია საქართველოსი რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას ციფრასუნსვენებო ახლა თქვენ მარიამ ჭიაურელს მოუსმენთ ის გაგაცნობთ საქართველოს და სოფლიოს ახალ ამბებს მე რეკი გელიც უხილავი ფარდა ოქროპი რუხაძე უძღვება პროგრამას
თავარი ახალი ამბები მოკლედ უკრაინამ დაიწყო ფრონტის ხაზი და მძიმე შეიარაღების გადანა რუსეთი აკრიტიკებს მისთვის ახალი სანქციების დაწესების გეგმას პრაღაში დაიმართა აბაშიძე კარასინის მორიგის შეხვედრა. დონალდ ტუსკმა საქართველო მოიხსენია აღმოსავლეთ პარტნიორობის მოწინავე ქვეყნად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცვლად. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით იწყება მძიმე შეიარაღების გატანა ფრონტის ხაზიდან რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ მეამბოხებთან დაპირისპირებაში მას შემდეგ რაც მეორე თახირიცხა 24 საათიანი პერიოდი ბრძოლებში დახუპულების გარეშე უკრაინის ეს განცხადება აძლიერებს იმედს რომ ბოლო საზავო შეთანხმება იმოქმედებს მას შემდეგ რაც სეპარატისტებმა თავდაპირველად უგულებელყვეს ზავი და მასშტაბური ოპერაციის შედეგად დაიპყრეს აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე ქალაქი დებალცევო უკრაინის განცხადებით მინსკში 12 თებერვალს მიღწეული შეთანხმებების განსახორციელებლად უკრაინა დღეს იწყებს კონტაქტის ხაზიდან 100 მმ-იანი ქვემეხების გადანას. მოგვიანებით გავრცელდა ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადება, რომ რუსეთმა უკრაინიდან უნდა გაიტანოს სამხედრო აღჭურვილობის 1000-მდე ერთეული. სტოლტენბერგის თქმით, მიუღებელი იქნება რუსეთის მომხრე სეპარატისტების ნებისმიერი მცდელობა გააფართოვონ ტერიტორია, რომელსაც აღმოსავლეთ უკრაინაში აკონტროლებენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გააკრიტიკა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი და სხვა დასავლელი ოფიციალური პირები მუნქარის გამო, რომ მოსკოვს ახალ სანქციებს დაუწესებენ, თუ ის არ შეცვლის პოლიტიკას უკრაინის მიმართ.
რაც შეეხება ზოგი დასავლელი მოღვაწის, კერძოდ ჯონ კერისა და დონალდ ტუსკის განცხადებებს ახალი სანქციებით მუქარას, ფიქრობ, ძალიან მარტივად შეიძლება ყველაფრის ახსნა. ისინი ცდილობენ კვლავ გააძლიერონ ისტერიული ატმოსფერო, გადაიტანონ ყურადღება მინსკის შეთანხმებების შესრულების აუცილებლობიდან.
Отвлечь внимание от необходимости выполнения Минских соглашений.
განაცხადა სერგეი ლავროვმა დღეს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე. პრაღაში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის სურა ბაბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინის შეხვედრა. მასზე განიხილეს რამდენიმე საკითხი, მათ შორის 2011 წელს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ხელმოწერილი შეთანხმების განხორციელება. ამ შეთანხმები შვეიცარიულმა კომპანიამ უნდა განახორციელოს საბაჟო ადმინისტრირება საქართველო-რუსეთის საზღვარზე სამი სავაჭრო დერეფნის მიმართულებით, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებთან რუსეთის საზღვარზე და მხარეებს ინფორმაცია მიაწოდოს ტვირთების შესახებ. აბაშიძის განმარტებით ქართულმა მხარემ პრაღის შეხვედრაზე დაადასტურა, რომ დაასრულა მუშაობა რუსეთის საზღვარზე მდებარე საბაჟოებზე, შვეიცარიელი მონიტორების განთავსებისთვის საჭირო დოკუმენტებზე და კონტრაქტებზე. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა დღეს საქართველო მოიხსენია აღმოსავლეთის პარტნიორობის მოწინავე ქვეყნად და ისაუბრა ვიზის ლიბერალიზაციის მიმართულებით საქართველოს პროგრესზე. ტუსკმა საქართველოს შესახებ ეს განცხადებები გააკეთა ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე.
We discussed visa liberalization. We are making good progress.
Მიმჯერეთ ვიზების ლიბერალიზაციაზე. ამხრივ პროგრესს ვახცევთ. ახლა მოვლით შედეგებსა და რეკომენდაციებს ექსპერტების ამჟამინდელი მისიების შემდეგ და ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი შემდეგი შეხვედრა ამ კონტექსტში წარმატებული იქნება.
We will be successful in this context.
განაცხადა ტუსკმა ბრიუსელში ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ცნობით, ტუსკმა გამოთქვა რიგაში აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტამდე საქართველოში ვიზიტისთვის მზადყოფნა. რიგის სამიტი წელს 22 მაისს გაიმართება. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო ევროპმა ბოლო სამი დღის განმავლობაში მძევლად აიყვანეს სულ ცოტა 220 ქრისტიანი ასირიელი. თბილისის კაბულში დანახმული ავტომანქანით მოეწყო თავდასხმა თურქეთის საელჩოს ავტომანქანაზე. დაიღუპა 2 ადამიანი.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
გასაუბრებლობ, ახლა კი ვიწყებთ უხილავ ფარდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. მალტის უნივერსიტეტის დიპლომატიის კვლევის ხმელთაშუა ზღვის აკადემიაში სწავლობს ვაჟა გვარამია, რომელთანაც დღეს დიპლომატიაზე, დიპლომატების უნარებზე, სახელმწიფო სამსახურში ყოფნის თავისებურებებზე ვსაუბრობთ. უხილავ ფარდაში დღევანდელ გამოშვებაში განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს. უცხოეთში მყოფი ქართველების შესახებ, ამჯერად, როგორც მიხვდით, სტუდენტს გახვედრებთ. ვაჟა გვარამიას ოჯახი აფხაზეთიდანაა, ის თვითონ დაიბადა მოლდავეთში. შემდეგ საქართველოს და თბილისი იყო, სადაც მიიღო მან განათლება და სადაც დაიწყო მუშაობა საგარეო საქმეთა სამინისტროში. სწორედ ამ უწყების გზით ჩავიდა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი მალტაში, კუნძულზე, რომელიც ერთობ გამოირჩევა ევროპის კავშირის წევრ ქვეყნებს შორის. თვითონ ვაჟა გვიამბობს, როგორი იყო მისი გზა მალტამდე.
მე განათლებით, რომელიც საქართველოში მივიღე, თავდაპირველად ვარ ეკონომისტი, ანუ ბაკალავრიატით და მაგისტრატურაც სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დავამთავრე თბილისში. მაგრამ შემდგომ ისე განვითარდა ჩემი ცხოვრება ის წარიმართა, რომ აღმოჩნდა საგარეო საქმეთა სამინისტროში. თავდაპირველად სტაჟიორი ვიყავი, შემდეგ კი კონკურსის გავლის შედეგად მოხდი ჩელოს შტატში. რა თქმა უნდა, გამომდინარე იქიდან, რომ სწავლობდი ეკონომიკას და არა საერთაშორისო ურთიერთობებს, ბევრ მიმართულებაში არ მქონია გამოცდილება, თუმცა პროცესში, თუნდაც იმ სტაჟირების პროცესში და დანიშნვის შემდეგ კურსები გავიარეთ ახალმა კადრებმა თვითონ სამინისტრო სასწავლო ცენტრში, რა თქმა უნდა, ბევრი რამე ვისწავლე და ასე ვთქვათ, გამოცდილება ცოდნა პროცესში შევიძინე. თუმცა ეს ცოდნა და გამოცდილება ისეთი რამ არის, რაც ადამიანმა შეიძლება მუდამ შეიძინა და ეს პროცესი არასოდეს წყდება. აქედან გამომდინარე, თვითონ ჩემი მოტივაციაც აქ ჩამოსვლის იყო ის, რომ კიდე უფრო მეტი ცოდნა და გამოცდილება მიმეღო, რათა უფრო მეტად დავხვეწილიყავი და ჩემს სამომავლო კარიერაში, საგარეო უწყობაში ეს ყველაფერი გამომადგეს და ასე ვთქვათ, წინსვლის წინაპირობა ყოფილიყო. Ну, თავისთავად საგარეო უწყების ინტერესი თამაში არის, რომ თავისი გარკვეული კადრი, რომელსაც აგზავნის, უფრო მეტად დახელოვნებული დაუბრუნდეს და მეტი პროფესიონალიზმით მოეკიდოს იმ საქმეს, რასაც ემსახურება. სწორედ ეს არის ჩემი მოლოდინი ამ სასწავლებელში, რომელიც ხმელთაშუა ზღვის დიპლომატიური აკადემია არის მალტის უნივერსიტეტის ბაზაზე, რომ მეტი გამოცდილება, მეტი ცოდნა, არა მხოლოდ თეორიული, არამედ პრაქტიკული, როგორც ხშირ შემთხვევაში ხდება აქ ჩვენთან, პრაქტიკულად განვიხილავთ სხვადასხვა ასპექტებს და ასე ვთქვათ, თან შიგნიდან სისტემის შიგნიდან ვცდილობთ, რომ შევისწავლოთ სხვადასხვა მოვლენები და ამ ცოდნა გამოცდილების მიღების შედეგად მეტი მაქვს, რომ უფრო მეტად გამოვადგები როგორც ჩემს უწყებას, ასევე ზოგადად ქვეყანას და პირადადაც განვითარებისა და წინსვლის მეტი შესაძლებლობა მომეცემა.
საიდან გაჩნდა ეს სურვილი უცხოეთში წასვლის? ახლა თქვენ მაგისტრატურაც კი საქართველოში გაია, ერთხოვასია, როგორ ხდება რამე, რის მიხედვით არჩევენ, ბევრია ვთქვათ ამ კონკურსში მონაწილე თუ მხოლოდ სამინისტროს კოდა, მხოლოდ სამინისტროს ეძლევა ეს სტიპენდიები? აი ამაზე თუ შეიძლება მეტი გითხარით იმისთვის, რომ ვინც გვისმენს თქვათ მომავალ დიპლომატებს ან დიპლომატობა, ვისაც სურს, იქნებ რაღაცნაირად გამოადგეთ ეს ინფორმაცია.
ბატონო, შემოვნებით მოგახსენებთ. რა თქმა უნდა, ზოგადად დიპლომატიური კარიერის დასარჩევად, რომ პროფესიას დაერუფლო, იგივე საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით, ჩვენს ქვეყანაშიც ხდება განათლების მიღება. იგივე ჩვენ სამინისტროში არსებობს სასწავლო ცენტრი, რომელიც აი ვითარდება ჯერჯერობით სწორედ და სამზარეულოსთვის არის დიპლომატებისთვის, რომლებიც სამინისტროში არიან და საქმეებს. მაგრამ აი სხვადასხვა პროცესები მიმდინარეობს და შესაძლებელია, რომ მომავალში, ასე ვთქვათ, არასამინისტროს თანამშრომლებისთვისაც გახდეს ეს სასწავლო ცენტრი ხელმისაწვდომი, რათა აი ამ მიმართულების გარკვეულ ცოდნასა და განათლებას დაეუფლონ. რაც შეეხება თვითონ მალტის დიპლომატიურ აკადემიას, ზოგადად ეს დაწესებულება 25 წლის წინ შეიქმნა შვეიცარიისა და გერმანიის მთავრობების ინიციატივით. ანუ სწორედ ამ ორი ქვეყნის მთავრობები არიან დამფინანსებლები ამ პროექტს. და უკვე 25 წელიწადია მალტაზე არის ეს დიპლომატიური აკადემია, რომელიც ყოველწლიურად სხვადასხვა ქვეყნებიდან იწვევს საგარეო უცხოების წარმომადგენლებს. კვოტა ყოველთვის სხვადასხვა არის, სხვადასხვა ქვეყნებიდან სხვადასხვა რაოდენობის იწვევენ დიპლომატებს. ძირითადად ეს არის ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნები, იგივე აღმოსავლეთ აფრიკა, ახლო აღმოსავლეთი, ასევე ჩვენი რეგიონით ჩართული არის იგივე საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან სტუდენტები ყოველწლიურად არიან, უკრაინიდან და ასე შემდეგ. და მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილებიდანაც. შესაბამისად, ზოგადად ეს მოწვევა მოდის სამინისტროში. ასევე ჩვენ სამინისტროც ამ პროცესში ჩართულია და ყოველწლიურად უკვე ახლობლად 15 წელიწადზე მეტი არის, რაც ყოველწლიურად მოდის განაცხადი, ასე თქვა, ოფიციალური წერილი ამ აკადემიიდან, რომელიც გვთავაზობს ერთი ადამიანის დიპლომატის მიღებას აი ამ სასწავლო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს დაფინანსებული არის სწავლის პროცესში, ცხოვრება ასე შემდეგ მომწვევი მხარის მიერ, ხოლო ასე თქვა გამგზავნი მხარე სამინისტრო ამ შემთხვევაში ირჩევს კანდიდატს უკვე ნებაყოფლობითი განაცხადის მეშვეობით. ანუ ნებისმიერ მსურველს სამინისტროს აპარატისა დიპლომატიური სტატის მქონე პირს შეუძლია რომ ასეთი კურსის გამოჩენის შემთხვევაში შეიტანოს განაცხადი თავისი დეპარტამენტის სახელით, შემდგომ კი კომისია, რომელიც მინისტრი მოადგილე დეპარტამენტის დირექტორებიდან არის დაკომპლექტებული, ახდენს შერჩევას. რა კრიტერიუმებით როგორ, ეს უკვე თქვათ მათი ინტერესებიდან უფრო არის დამოკიდებული, მაგას ვერ მოგახსენებ. და შესაბამისად ხდება პიროვნების შერჩევა და გაგზავნა მწელს, მე გამიმართლა თანამშრომლებთან ერთად შევიტანე ეს განაცხადი და კომისიამ ჩემზე შეაჩერა არჩევანი. თუ რატომ მქონდა ამის სურვილი, მათ როგითხრათ ადრეული ასაკიდან და ახლობებით 14 წლის რო ვიყავი, მუდამ მქონდა იმის თქო სურვილი, ანუ ოცნება დავარქვათ, რომ სამყარ გარეთ დასავლეთის მაღალ განვითარებულ ქვეყანაში მიმიღო განათლება. თავიდან ამის შესაძლებლობა არ მქონია და შესაძლოა საქართველოში დავამთავრე როგორც ბაკალავრიატი, ასე მაგისტრატურა. თუმცა ეხლა უკვე, როდესაც შეიძლება სულაც არ ფიქრობდი ამაზე, საგარეო უცხება მომცა ამის შესაძლებლობა, რითაც ვისარგებლე კიდევაც. თან ისიც მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის და რა, იმიტომ მინდოდა რომ სწორედ ამ მიმართულებით თქვა დიპლომატიის განხეთ განათლება არ მიმიღია, როგორც ეკონომიკური მიმართულებით დაამთავრე. შესაბამისად მეტი ცოდნის და გამოცდილების მისაღებად ავირჩიემ აქ გამოსვლა და აი ამ სასწავლო სამაგისტრო პროგრამაში მონაწილეობის მიღება.
There's no time for us, there's no place for us, what is this thing that builds our dreams, yet slips away from us, who wants to
კონსპენტ უხილავ ფარდას ჩვენ განაგზავნოთ ჩვენ ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველების შესახებ სტუდენტებთან, დიპლომატებთან, ჯერათ დიპლომატიის სტუდენტთან და ამავე დროს დიპლომატთან საუბრობთ. მალტის უნივერსიტეტის დიპლომატიის კვლევის ხმელთაშუა ზღვის აკადემიაში სწავლობს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ვაჟა გვარამია, რომელთან საუბარში განვიხილეთ ის, თუ როგორი უნდა იყოს დიპლომატი, როგორი უნდა იყოს სახელმწიფო სამსახურში მყოფი ადამიანი, როგორი იყო როგორც დიპლომატი ედუარდ შევარდნაძე და ასე შემდეგ. გვისმინეთ. ის თვალსაზრისით საქმე რამდენი ენა იცით?
მე სამეგრელიდან გახლავარ, შესაძლებლად მეგრულიდან თუ ჩავწვით ამასაზე 6 ენას ფლობ სხვადასხვა დონეზე, მაგრამ 6 ენას.
ხوار გიცდიათ მალტურთან შეთამაშება?
ჩვენს რო გითხათ, არა, გამომდინარე იქიდან რომ ცოტა ფული ენა არის და განსხვავებული გარკვეულად რაღაც ამ ახლათაშვა ზღვის კირეთის ენების ნაზავია არაბულის, იტალიურის, ესპანურის, რაღაც ძალიან ისეთი არის. თან დროის მომენტიც არის უფრო სხვა რაღაცეებზე გადავიტანე, ასე ვთქვათ, აქცენტი და პრიორიტეტი იგივე ინგლისურის დახვეწა, იგივე დასავლო პროცესიდან მაქსიმუმის მიიღება. პლუს ეს გამოვიდა, რომ ფრანგული, ანუ როგორც უცხოენ ის ისე ფრანგულის სწავლა დავიწყე აქ აკადემიაში და შესაძლოა მაგისტრის რო ფაქტიურად აღარ დამრჩა.
ვაჟა, თუ შეიძლება ვილაპარაკოთ აი თვითონ აკადემიაზე, იცით რა, უნივერსიტეტი გასაგებია, ხო იქ არის ხოლმე სემინარები, ლექციები, მოდიან სტუდენტები, აქვთ არჩეული რაღაცა დარგი, რაღაცა შესაბამისი სემინარები, აბარებენ გამოცდებს და ასე შემდეგ. თქვენი აკადემია ამ ხრივ განსხვავებულია, თუ შეიძლება უშუალოდ სასწავლო პროცესზე მითხარით, მოკლედ იმისათვის რომ სმენელმა წარმოიდგინოს რა ტიპის აკადემიაა ეს, რადგან თუნდაც ის სიტყვა რომ დიპლომატიური აკადემია ხია უკვე რაღაცა კონკრეტულს ნიშნავს თითქოს.
კი ბატონო, კარკოუცლად განსხვავებული არის ზოგადად უნივერსიტეტისგან, თუმცა მნიშვნელოვნად ემთხვევა ზოგადად სასწავლო პროცესი. ერთწლიანი სასწავლო პროცესი არის ეს მაგისტრატურის კურსი. ზოგადად ლექციების ფორმატში დაძება ჩვენი სასწავლო პროცესი. თუმცა ხშირ შემთხვევაში გასვლითი ღონისძიებებიც გვაქვს, სხვადასხვა უცხება ექნება თუ დაწესებულებაში გავდივარ, თუნ ამ აკადემიის ხელმძღვანელობას დავყავარ. ასევე მონაწილეობას ხელმძღვანელობ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, გადგმულ ინსცენირებებში. მაგალითად, ესე ორი კვირისტი მქონდა სწორედ პრაქტიკული მეცადინეობა რესტორანში, როგორც ოფიციალური ბახშმისას, ისე გიქცეოდით, ანუ ხლახშამი იყო ჩვენ ვითომ ოფიციალური პირები და წელი პროტოკოლის მიხედვით ნაბიჯ-ნაბიჯ როგორ ხდება და ასე შემდეგ, აი ეს სწორედ პრაქტიკულად გავიარეთ. გარდა ამისა, თვითონ აკადემიური პერსონალის გარდა, რომლებიც ლექტორები არიან და გვასწავლიან ჩვენ სხვადასხვა საგნებს, მუდმივად გვყავს მოწვეული სტუმრები, რომლებიც არიან უშუალოდ პრაქტიკოსი დიპლომატები, მოქმედი თუ ყოფილი ელჩები, ან ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრები. და თვითონ ისინი გადმოგვცემენ თავიანთ ცოდნას, გამოცდილებას, უფრო კონკრეტულს და პრაქტიკულს, ვიდრე ვთქვათ ის, რასაც ზოგადად უნივერსიტეტში აკადემიკოსები თეორიულ დონეზე შეასწავლიან სტუდენტებს. ამას ემატება ასევე ორი გასვლითი ვიზიტი, რაც ზოგადად პროგრამაში შედის სასწავლო წლის მანძილზე, აპრილში მიემგზავრებით ერთი კვირით ჟენევაში და მაისში გერმანიაში მოვინახულებთ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციას მოვინახულებთ, მათ შორის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ჟენევის ოფისს და ასე შემდეგ. ანუ ზოგადად ასეთ ფორმატში მიმდინარეობს სწავლა, თუმცა შეფასების სისტემა და ასე შემდეგ, როგორც უნივერსიტეტში ისე არის, ნიდერლანდ ზოგადად მალტის უნივერსიტეტის დაქვემდებარებაში არის ასე თქვა აკადემია, მთელი შეფასების პროცესი, კრედიტები, ქულები, გამოცდები და ასე შემდეგ, ზოგადად როგორც ჩვეულებრივ სასწავლებელში ისე არის.
დიპლომატის პროფესიაზე მინდა კითხოთ. დიპლომატია ერთი მხრივ ხო ასე ვთქვა დარგია და მაგრამ ამავე დროს არის ადამიანის მახასიათებელი. ხო ვიღაცაზე იტყვიან ხოლმე რომ აი ის კარგი დიპლომატია. ესე დიპლომატიურად უთხრა ერთმა მეორეს, რაც რომლებიც სულაც არ არიან დიპლომატები და ნუ გასაგებია რა ციგულისხმება და თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორც პრინციპში მოქმედი და ასე ვთქვა მომავალში ესე იგი კიდე უფრო მეტად დიპლომატი, რა არის უნარი, რა არის ის ნიჭი, რომელიც ჭირდება ამ დარგის ადამიანებს, თუ ნებისმიერ შეუძლია ისწავლოს დიპლომატია?
გარკვეული თვისებები არსებობს, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ჭეშმარიტი დიპლომატი. თუმცა ვფიქრობ, რომ სერიოზული მუშაობის შედეგად მაინც შესაძლებელი არის ნებისმიერი რამის მიღწევა და კონკრეტულ მიმართულებაში წარმატებას მოპოვება. თუმცა იმისთვის, რომ წარმატებული იყო დიპლომატიაში, უპირველეს ყოვლისა ცოდნასთან ერთად, რომელიც საბაზისო ცოდნა უნდა გააჩნდეს ადამიანს, აუცილებელი არის სიძინჯე და მოთმინება, რათა აი ამ პროცესებში, რომელიც ხშირად შესაძლებელი არის არ იყოს თქვენთვის მისაღები კონკრეტული რამ ან გაგაზიანოთ და ასე შემდეგ, ამის მიუხედავად უნდა შეეძლოს დიპლომატს გაწნასწორებული მდგომარეობის შენარჩუნება. ანალიზის უნარი, სწრაფი ანალიზის უნარიც ასევე მნიშვნელოვანი არის უშუალოდ პროცესში, იმიტომ რომ ყოველთვის გეგმის მიხედვით და ასეთ პროტოკოლის მიხედვით არ ხდება არასოდეს არაფერი. შესაბამისად უშუალოდ პროცესში გადაწყვეტილების მიღება, სწრაფი ანალიზი და ასე შემდეგ, ესეც დაან მნიშვნელოვანი არის და რა თქმა უნდა ეს სიდინჯე და რაწონასწორებულობა მნიშვნელოვანი არის დიპლომატის.
როგორ ფიქრობთ ვაჟა, როცა ადამიანი დიპლომატია, ბუნებრივია არის რომელიმე კონკრეტული ქვეყნის სამსახურში, ხო ხა იშვიათად არის საქართველოს შემთხვევაში იყო, რა ვთქვათ, იქ ფრანგი დიპლომატი ჩამოვიდა და მერე ქართველი დიპლომატი გახდა, იმიტომ რომ ეთნიკური ქართველი იყო და ასე შემდეგ. ამაზე არ ამბობ, აი ჩვეულებრივ ხო ადამიანი თქვენ მაგალითად იქნებით ქართველი დიპლომატი საქართველოს სამსახურში. არის თუ არა განსხვავება, განსაზღვრავს თუ არა ქვეყნის ტიპი დიპლომატს, ანუ დიპლომატის თქვა სხვა ჩვევებს. აი ჯერ ამაზე მითხარით ზოგადად როგორ წარმოგიდგენიათ და მე დაგიკონკრეტებთ და მე მგონი სხვა რაღაც შეკითხვაც მოყვება ამას.
დიახ, ну, ნებისმიერ შემთხვევაში ზოგადად გვინდა თუ არ გვინდა ჩვენი წარმომავლობა, ეთნოსი, ზოგადად მენტალიტეტი, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, განსაზღვრავს ადამიანს. არა ასე შეიძლება რა პროფესიის იქნება და რა მიმართულებაში იქნება ჩართული, გარკვეულწილად ეს მაინც თავისას შვება. თუმცა შეიძლება ეს განასხვავებდეს ყველა დიპლომატს და ყველა ქვეყნის დიპლომატი, ასე ვთქვათ, თუ ამ შემთხვევაში დიპლომატებს ეს რაღაცად განსხვავდებოდეს, მაგრამ ეს პროფესიონალიზმი, რომელიც პროცესში ყალიბდება, რა თქმა უნდა, ამ ჩარჩოებში მაინც ქსვამს და გზღუდავს გარკვეულწილად. თუმცა, რა თქმა უნდა, ის ფაქტორი, თუ რომელი ქვეყნის წარმომადგენელი ხარ და თვითონ ზოგადად ეს ქვეყანა რა პოზიცია უჭირავს ამ ქვეყანას მსოფლიო, ვთქვათ, პოლიტიკურ თამაშებში, ამასაც, რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა აქვს იმის განსასაზღვრად, თუ როგორი ტიპის დიპლომატი ხარ და, ასე ვთქვათ, როგორ მოქმედებ პროცესში.
არავის კრიტიკას არ გთხოვთ და არ ვაპირებ ჩვენი დღეს საქართველოს მოქმედი დიპლომატებისა. უბრალოდ ესეთი საინტერესო თემაა და ამაზე მინდა უბრალოდ გკითხოთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ახლა ქართველი დიპლომატი ალბათ უფრო ხშირად არის იძულებული დათმოს და ვთქვათ, უფრო ესეთი ძლიერი, აღიარებული ეკონომიკურადაც ყველა მხრივ ესეთი წამყვანი სახელმწიფოს დიპლომატი ალბათ იმდენ პრობლემას არ აწყდება, როგორც ქართველი. საქართველოს უწევს გაუთაებლად ისტორიულადაც და ნუ დღეს განსაკუთრებით სხვადასხვა ძლიერ რაღაცა პოლიტიკურ მოთამაშეებს შორის ყოფნა და არჩევანის გაკეთება და აი სწორედ ის ნამდვილი დიპლომატია, რომ არც იმას აწყენინოს, არც იმას აწყენინოს, ან იმას ისე მიეკედლოს, რომ მეორე არ გააღიზიანოს. როგორ ფიქრობთ, აი დღევანდელ სიტუაციაში როგორი უნდა იყოს რუსეთის მიმართ საქართველოს დამოკიდებულება? არა პოლიტიკური თვალსაზრისით, რა დაუთმოთ და სად შევიდეთ და სად გამოვიდეთ, აი ზოგადად დიპლომატი როგორ უნდა წარდგეს თავისი რუსი კოლეგის წინაშე? თუ შეგიძლია ამაზე მითხრათ.
ზოგადად, როგორც არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის რთული არის, ბევრად უფრო საერთაშორისო ასპარეზზე, ასე ვთქვათ, ორ მხრივ თუ მრავალმხრივ ურთიერთობებში წარმატების მიღწევა შესაბამისად მეტი ძალისხმევის და მეტი გამჭრიახობის გამოვლენა არის საჭირო იმისათვის, რომ მივახციოთ გარკვეულ შედეგებს და წარმატებებს. და ასეთი პატარა ქვეყნის მიერ მიღწეული წარმატება, მე ვფიქრობ, უფრო მეტად ფასობს, ვიდრე ძლავრი პოლიტიკური ძალის ქვეყნის მიერ მიღწეული შედეგი. რაც ეხება რუსეთთან ურთიერთობას, ზოგადად რთული არის, ასე ვთქვათ, კონსტრუქციული და მშვიდობიანი, ასე ვთქვათ, გაწონასწორებული პოლიტიკის წარმართვა ისეთ ქვეყანასთან, რომელიც მუდამ აგრესიულად არის ჩვენს მიმართ განწყობილი და არ გაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ეს პროცესები ორმხრივი, რომელიც თქვენ შორის მიმდინარეობს, უფრო რაღაც მშვიდ და კარგ, ასე ვთქვათ, დიალოგის, კონსტრუქციული დიალოგის დინებაში გადაიყვანო, რთულია. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც მიუხედავად ყველაფრისა მნიშვნელოვანი არის, ასე ვთქვათ, იმ სიმშვიდის და სიდინჯის შენარჩუნება და ასე ვთქვათ, ისევ შენივე გეგმის მიხედვით ნაბიჯ-ნაბიჯ სიარული, რომ მაინც მიაღწიო საბოლოო ჯამში შეიძლება უამრავი სირთულის გადალახვის და, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი პერიოდის გავლის შემდეგ, მაგრამ მაინც საკუთარ მიზნებს მიაღწიო. როგორც ნათქვამი არის, არ არსებობენ მუდმივი მტრები თუ მეგობრები, არსებობს მუდმივი ინტერესები. ამ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნის ინტერესი არის სწორედ დამოუკიდებლობა, ტერიტორიული მთლიანობა, განვითარება, წინსვლა და ამისკენ მივილტვით და, ასე ვთქვათ, ვეძებთ სხვადასხვა გზებს, თუ როგორ მოახერხოთ ამ საბოლოო მიზნამდე მისვლა. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სწორი გზა, ეს არის, ასე ვთქვათ, ეკალბარდებით მოფენილი მიხოლმოხეული გზა, თუმცა ჩვენ ყველანაირად უნდა შევეცადოთ, რომ ამ გზას არ გადაუხვიოთ და საბოლოო ჯამში მოახერხოთ იმ მიზნამდე მიღწევა.
გადამსვენებლებო, ეს არის ვაჟა გვარამია, მალტის უნივერსიტეტის დიპლომატიის კვლევის ხმელთაშუა ზღვის აკადემიის სტუდენტი, დიპლომატი. ჩვენ მასთან საუბარს, ანუ უხილავ ფარდას დროებით შევწყვეტ, 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. მარიამ ჭეურელია პრაღაში ჩემთან ერთად, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით იწყება მძიმე შეიარაღების გატანა ფრონტის ხაზიდან რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ მიამბოხეებთან დაპირისპირებაში. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით რუსეთმა უკრაინიდან უნდა გაიტანოს სამხედრო აღჭურვილობის 1000-მდე ერთეული. ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა ისევ მოუწოდეს რუსეთს ციხიდან გაათავისუფლოს უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო, რომელსაც შიმშილობა აქვს გამოცხადებული. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გააკრიტიკა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი და დასავლელი ოფიციალური პირები მუქარის გამო, რომ მოსკოვს ახალ სანქციებს დაუწესებენ, თუ ის არ შეცვლის პოლიტიკას უკრაინის მიმართ. პრაღაში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინის მორიგი შეხვედრა. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა დღეს საქართველო მოიხსენია აღმოსავლეთ პარტნიორობის მოწინავე ქვეყნად და ისაუბრა ვიზების ლიბერალიზაციის მიმართულებით საქართველოს პროგრესზე. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო სევრებმა ბოლო სამი დღის განმავლობაში მძევლად აიყვანეს უცოტა 220 ასირიელი ქრისტიანი. ქაბულში დანახმული ავტომანქანით მოეწყო თავდასხმა თურქეთის საელჩოს ავტომანქანაზე, დაიღუპა 2 ადამიანი. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, 3 შუა აზიელი მამაკაცი დააკავეს ბრალდებით, რომ აპირებდნენ მატერიალური დახმარების გაწევას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსთვის.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, ჩვენი უხილავი ფარდა გრძელდება. მე დღევანდელ სტუმარს კიდევ ერთხელ მოკლედ გაგაცნობთ. ეს არის ვაჟა გვარამია, დიპლომატი, მალტის უნივერსიტეტის დიპლომატიის კვლევის ხმელთაშუა ზღვის აკადემიის სტუდენტი, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროდან გაიგზავნა მალტაში. ჩვენ საუბრობ დიპლომატიაზე, დიპლომატების უნარებზე, იმაზე, თუ როგორები უნდა იყვნენ დიპლომატები, როგორები უნდა იყვნენ ისინი, როცა რომელიმე კონკრეტული ამა თუ იმ ტიპის სახელმწიფოს სამსახურში არიან. და შემდგომი შეკითხვა შეეხება სწორედ დიპლომატებს და მათ შედარებას ჯარისკაცებთან. ორივე სახელმწიფო სამსახურში ორივე ბრძანებებს ასრულებს. რა განსხვავება და მსგავსება მათ შორის? მალტის უნივერსიტეტის დიპლომატიის კვლევის ხმელთაშუა ზღვის აკადემიის სტუდენტი ვაჟა გვარამია.
რა თქმა უნდა, არსებობს, როგორც აღნიშნეთ, პარალელები და რაღაც საერთო ორივე ამ პროფესიის წარმომადგენელები, როლის ყოლისა ქვეყნის სამსახურში არის და ქვეყანას ემსახურება მის როგორც დამოუკიდებლობას და სიმშვიდეს, ასევე განვითარებას. ასევე ორივე პროფესიის წარმომადგენელი ყოველთვის გარკვეულ ჩარჩოებში არის, ვინაიდან როგორც ოფიცერი იქნება თუ რიგითი ჯარისკაცი. ეს ემსახურება ზოგადად სისტემაშია მოქცეული და ასე ვთქვათ, ყოველთვის ზემდგომი ორგანოებიდან ბრძანების შედეგად მოქმედებს. ისევე როგორც დიპლომატიაში არის სტრუქტურა, არსებობს, რომლის მიხედვითაც ყველას თავისი ასე ვთქვათ მოვალეობა თუ ფუნქცია გააჩნია და ვერავინ ვერ იმოქმედებს ზემდგომ ორგანოებთან შეთანხმების გარეშე. თუმცა რა თქმა უნდა, განსხვავებებიც არსებობს. ზოგადად ესეთი გამონათქვამი არსებობს, რომ ომი არის პოლიტიკის გაგრძელება სხვა საშუალებები. ამ შემთხვევაში, როდესაც საომარი მოქმედება მიმდინარეობს, ჯარი არის ჩართული. თუმცა მიუხედავად იმისა, თუ რამდგომარეობაც არ არის, ვთქვათ, ორ ქვეყანას შორის საომარი არის, თუ ერთი ქვეყანა დომინირებს მეორეზე ოკუპაციაში და ასე შემდეგ, დიპლომატი და მისი სამსახური არასოდეს წყდება. შეიძლება ვთქვათ, ჯარისკაცებს შორის მიმდინარეობდეს პროცესი შეტაკებების ან მაგას მშვიდობაზე და ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ ეს პროცესები, ასე ვთქვათ, იცვლებოდეს, მაგრამ დიპლომატი ზოგადად დიპლომატია, ეს აგარია უწება, რასაც ქვია, მუდმივ პროცესში არის. მათთვის ომის მდგომარეობა თუ მშვიდობა, კარგი ურთიერთობა ქვეყანასთან თუ პირიქით ძალიან ცუდად დაძაბული, ეს პროცესი აწყდება. ამ მხრივ, ასე ვთქვათ, ეს განცხოვება მინდა დარო აღმენიშნა იგივე დიპლომატსა და ჯარისკაცს შორის. შეიძლება ჯარისკაცმა, ასე ვთქვათ, ამოწუროს გარკვეულ მომენტში საკუთარი შესაძლებლობები, ან რაღაც გზა, რომელსაც მინდა, თუმცა დიპლომატმა უნდა განაგრძოს ეს გზა და ეს პროცესი არ უნდა შეწყვიტოს, არ უნდა გაწყდეს ეს დამაკავშირებელი ძაფი, რომელიც არსებობს ქვეყნებს შორის, ზოგადად ნებისმიერ სახის ურთიერთობისას.
გადმოსვლელობა ჩვენს ერთ-ერთ ადრინდელ გადაცემაში, შარშანდელ გადაცემაში, როცა ასევე დიპლომატიაზე საუბრობდით, მაშინაც სტუდენტი დიპლომატი ყავდა სტუმრად. შეკითხვა დაუსვით საქართველოს ადრე საქართველოს ელჩს დიდ ბრიტანეთში გიორგი ბადრიძეს, ანალოგიური შეკითხვა ჯარისკაცისა და დიპლომატის შედარების შესახებ. მოისმინეთ, რა გითხრა მაშინ გამოსილმა დიპლომატმა გიორგი ბადრიძემ.
ამოცანა ჯარისკაცსაც და დიპლომატსაც აქვს ზუსტად ესეთ იგივე. ეს არის საკუთარი ქვეყნის დაცვა და მისი ინტერესების უზრუნველყოფა. ჯარისკაცის შემთხვევაში, სადაც მას, ასე ვთქვათ, გააგზავნეს სამშობლო, და დიპლომატის შემთხვევაშიც, სადაც მას მოუწევს ყოფნა თავისი მთავრობის მითითებით, იქ არის მისი პოსტი და მისი ფრონტის ხაზი იმ ქვეყანაში, სადაც მას უწევს მუშაობა. ასე რომ ერთი და იგივე ამოცანა ორივეს და აკეთებს ამას სხვადასხვანაირად. იგივე 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს მე და ჩემი კოლეგები ჩვენ თავს თვლიდით ნამდვილად ჩვენი ქვეყნის ჯარისკაცებად და შეიძლება არ შევადარებ, ასე ვთქვათ, იმ სხვერს, რომელიც ჩვენმა ჯარისკაცებმა გაიღეს, მაგრამ ჩვენი ამოცანა იგივე იყოს ჩვენ ერთ და იგივე ბრძოლაში მონაწილე.
ეს გითხრა დიპლომატისა და ჯარისკაცის შედარების თაობაზე ადრე საქართველოს ელჩმა დიდ ბრიტანეთში გიორგი ბადრიძემ. თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას.
Se hai paura, se piangerai,
გაგზავნეთ საუბარს ვაჟა გვარამიასთან, შესაძლოა მას ვესაუბრეთ საქართველოს, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ ცნობილ პოლიტიკოსზე, მოდი ასე ვთქვათ, თავიდანვე და დიპლომატზე, ედუარდ შევარდნაძეზე, რომელსაც მისი ქვეყნის სიმცირის მიუხედავად მოუხდა ყოფილიყო დიდი ქვეყნის დიპლომატი, წარმომადგენელი საბჭოთა კავშირისა. რას ფიქრობს ახალგაზრდა დიპლომატი, როცა მსგავსი ტიპის მოვლენასთან აქვს საქმე, მოვლენასთან, რომელიც მის სამშობლოს უკავშირდება? რადგან მალტაზე თუ მალტაში ხართ, მინდა კითხოთ სხვა დიპლომატზე. ხა, მალტაში შედგა ერთ-ერთი ალბათ ესეთი მნიშვნელოვანი გარიგება იმ პერიოდში, რეიგანი და გორბაჩოვი შეხვდნენ, ხო? მან დასე იყო, მან მოხდა, მაგრამ მე ხა ამ ორ პრეზიდენტზე არ მინდა კითხოთ. მინდა კითხოთ შევარდნაძეზე. ხა, შევარდნაძის შესახებ მის კოლეგებს, აი დასავლელ შესაბამისად საგარეო საქმეთა მინისტრებს რომ მოუსმინო, ყველა იყო მოხიბლული ამ კაცის რაღაცაი ბუნებრივი ნიჭით დიპლომატიაში. აი შევარნაძეს როგორ უყურებთ? აი როგორ წარმოგიდგენიათ მისი როლი? ხომ მე კონკრეტულად ზოგადად მისი დამსახურება არ მინდა შეგაფასებინოთ. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრისა, კაცი რომელიც იყო კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის ლიდერი საქართველოში და მანამდე შინაგან საქმეთა მინისტრი და ასე შემდეგ. უცფათ აღმოჩნდა მსოფლიოს უდიდესი და ერთ-ერთი უძლიერესი ქვეყნის დიპლომატების ხელმძღვანელი.
ხშირად ახსენებენ კიდევაც და როდესაც საქართველოდან ვარ ვამბობ ხოლმე პრაქტიკულად დიპლომატებში გასწრების პროცესში პოზიციულ სტუმრებთან ელჩებთან ახსენებს შევარნაძე შეიძლება პირადად შეხება არ ქონიათ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საქართველოდან სმენია და იციან რომ საქართველოდან იყო. Ну, албат გარკვეულწილად სხვადასხვა ნიუანსებით არის ხოლმე ზოგადად წარმატება და ესე უეც არის აღმოცენება ასე ვთქვათ განპირობებული როგორც პიროვნული თვისებებით და ვთქვათ გამოცდილებით, წარსულით, ასევე ალბათ შესაბამისი მომენტით, როდესაც ჩდები სწორედ ამ კონკრეტულ მიზან სცენაზე, სადაც მოქმედებს. ალბათ იმ პერიოდში ისე დაემთხვა, რომ სწორედ მისი გარკვეული თვისებები, რაც მას გააჩნდა, აღმოჩნდა ისეთი რაც იმ პერიოდს ერგებოდა და იმ პერიოდის ურთიერთობებს საბჭოთა კავშირსა და გარშემყარო შორის მოერგო ესე, რითაც მოახდინა ასე ვთქვათ ასე დამახსოვრება ზოგადად საზოგადოებისთვის მისი თავის და ნუ თან იმ პერიოდს ისეთ პერიოდში იყო, როდესაც ეს პროცესები დაიწყო იგივე საბჭოთა კავშირის წესრიგებში, მაგრამ მანამდე იგივე გერმანიის გაერთიანება ბერლინის კედლის დაცემა და აი ამ პროცესებში რა თქმა უნდა როგორც სოფლიო ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩართული იყო პიროვნება და ყოველად მე ვფიქრობ წარმოუდგენელიც იქნებოდა რომ აი ამ პროცესებში აი ამ პერიოდში მისი იქ ყოფნა რომ გარკვეულწილად დასამახსოვრებელი და ყოველას მიერ შეფასებული როარ ყოფილიყო.
შევარნაძე ერთი მხრივ ემსახურებოდა თავის ქვეყანას, მაგრამ მეორე მხრივ რაც მან გორბაჩოვის ლიდერობით გააკეთა, ამას მოყვა ფაქტურად ამ ქვეყნის სიძლიერის შესუსტება, ნაწილობრივი დაშლა და ასე შემდეგ. ფიქრობთ, რომ აი ამ ასპარეზზე მყოფი ადამიანი, ანუ საგარეო უწყების ხელმძღვანელი, დიპლომატების უფროსი, რაღაც მომენტში შეიძლება ამაზე წავიდეს? ანუ იმოქმედოს არა იმ კონკრეტული რაღაცა თლიანობის, ასე ვთქვათ, იმპერიის თუ ქვეყნის თუ სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ რაღაც იდეისა. წარმოგიდგენიათ ასეთი რამე, აი ვთქვათ, რომ დიპლომატს ამის თავისუფლება უნდა ჰქონდეს, დიდ დიპლომატს, ძლიერ დიპლომატს.
შესაძლებელია ამის თავისუფლება ჰქონდეს, თუმცა რამდენად მიეცემა მეორე საკითხია. ამ შემთხვევაში გორბაჩოვი თვითონ სხვანაირი პიროვნება იყო და ზოგადად სხვანაირად წარმართა მთლიანად საბჭოთა კავშირის პოლიტიკა და საბოლოო ჯამში მიიყვანა ეს იმპერია იქამდე, სადაც მივიდა საბოლოო ჯამში დასლამდე. თუმცა, რა თქმა უნდა, თუ გარკვეულწილად ხელადა ისეთი მნიშვნელოვანია, რომ ზოგად საკაცობრიო მნიშვნელობა გააჩნია, რატომაც არა. მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ვფიქრობ, რომ ადამიანი, რომელიც ქვეყნის სამსახურში არის, დიპლომატი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, უნდა იყოს თავისი ქვეყნის პატრიოტი და მისი ინტერესებიდან უნდა გამომდიოდეს. იგივე საბჭოთა კავშირის შემთხვევაში, როგორც საბოლოო ჯამში გამოვიდა, ცოტა ამის ნაკლებობა შესაძლებელია ყოფილიყო. ვინაიდან სხვადასხვა ქვეყნების ნაზავი იყო და ასე ვთქვათ FPR-ი არ იყო, უბრალოდ გაერთიანება იყო, რომელიც არა ეროვნულ და ეთნიკურ ნიადაგზე იყო შექმნილი, არამედ უფრო იდეის გარშემო, რომელსაც კომუნიზმი წარმოადგენს. იმ მომენტისთვის შესაძლებელია უბრალოდ აი ეს იდეა რაღაც გადამწიფდა და უფრო ვთქვათ წვერვალიდან უფრო ქვევით წავიდა და იმ მომენტში გარკვეულწილად მოხდა ცვლილება, რამაც საბოლოო ჯამში ეს ადამიანები მიიყვანა იმ ნაბიჯებამდე, იმ მოქმედებამდე, რაც მათ განახორციელეს და საბოლოო ჯამში მივიღეთ საქმეში საბჭოთა კავშირის წყვლა. დიპლომატი, საგარეო საქმეთა მინისტრი იქნება ეს თუ სტრუქტურის ნებისმიერი არგოლის წარმომადგენელი. ისე როგორც ნებისმიერი სხვა სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენელი. უპირველეს ყოვლისა უნდა იყოს პატრიოტი. და ეს გამორჩა მე, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი თვისება არის, რაც უნდა გააჩნდეს ადამიანს. ვინაიდან შენ ემსახურები შენს ქვეყანას და მისი ინტერესები, წარმატება, მისი იმიჯი უნდა იყოს შენთვის ასე თქვა ამოსავალი წერტილი. თუ კი ეს ასე არის და შენ გწამს იმის რის ასეთ ემსახურები და რასაც აკეთებ, ამ შემთხვევაში ბევრად მეტი შესაძლებლობა და შანსი გაქვს, მე მგონი, წარმატების ამ კონკრეტულ პროფესიულ ასპარეზე. როგორც შენ, თქვათ ინდივიდ თითოეულს, ასევე საბოლოო ჯამში შედეგად ქვეყანას. ამიტომ ერთობლივად ეს ცნობა, რასაც პატრიოტიზმი ქვია, სხვა ბევრ თვისებასთან ერთად, რომლებიც ვახსენებ, მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის სამსახურში.
ამიველს შამისულს მადლი ჯერს ხო ავიჭუ ნალიც ხენს ხემის სიმს სიმიგუ რწმენ ალექს ფარი ხმალს ბედი წამს ოქრო თვალს რიგებს უცვლის ზღვებს სადა სეცხლი მზეს ფესვიცას აზრი გზას სოდნა ერს არსიდროს ხელი ხერ ჯანიკულს ზერაშორს იქაც თოვ ბარდნის მთებს იქაც წვიმს იქაც თოვს იქაც დებს
წერეთ რომ რასად როდის ინტელექტუალური თამაშები მომწონსო?
მომწონს ცოტა ისე შეგრატომი გამომივიდა, უკვე ჩემი ცხოვრების ნაწილია.
მიყვარს
ცხოვრების განოყოფილი ნაწილია, უკვე დიდი ხანია და 2002 წლიდან თამაშობ ამ თამაშს, რასაც როდის ქვია. ხოლო 2004 წლიდან უკვე თბილისის ინტელექტ კლუბის წევრი გახლავართ. 2007 წლიდან კი უკვე უშუალო პროცესში ვარ ჩართული, მუშაობ თვითონ ინტელექტ კლუბში, ანუ საორგანიზაციო კომიტეტში ვარ, რომელიც ზოგადად ხელმძღვანელობს ამ ინტელექტ კლუბს და როგორც სატელევიზიო პროექტს, რასაც როდის რომელიც რუსთავიოზე გადის. ასევე თამაშების სპორტულ ვერსიას, რომელიც ყველა მსურველ შეუძლია მონაწილეობის მიღება, უწევს კურირებას და ზოგადად ჩართული ვარ ამ პროცესში, ნუ ახლა მოწვი, რა თქმა უნდა, რაც აქეთ ჩამოვედი, მაგრამ ამ პერიოდის მანძილზე მუდმივად მუშაობ და თამაშობ კიდევაც ასევე პორტულ რასად როდისში.
თქვენ როგორც რასად როდის კლუბის წევრს მინდა ერთი შეკითხვა დაგისვათ, ნახევრად ხუმრობით, რა თქმა უნდა. დროსაც მოგცემთ, თუ გნებავთ, არ ვიცი რამდენია ხოლმე, ნახევარი წუთი თუ ერთი წუთი. და მე ამას თქვენ ახლა მხოლოდ თქვენ იმიტომ გეკითხებით, რომ თავიდანვე გეტყვით, რომ დაკავშირებულია მალტასთან. და შეკითხვა ახლა ზუსტად ჩამოყალიბებული ესე პირდაპირი გაგებით არა მაქვს, მაგრამ თითქოს შეკითხვა შეკითხვის შესახებ. აი, რას კითხავდით საქართველოს ისტორიის სფეროში თქვენს თანამოსაუბრეს როცა ერთმანეთს მალტაზე ხვდებით. საქართველოს ისტორიის სფეროში რას კითხავდით ადამიანს თქვენს თანამოსაუბრეს მალტაზე როცა ხვდებით ერთმანეთს?
ქართველი თანამოსაუბრე არის მეგულისხმები?
თუ გნებავთ ქართველი იყოს, გნებავთ არა ქართველი. მსმენელებო, ვაჟა გვარამიას, მალტის უნივერსიტეტის დიპლომატის კვლევის ხმელთაშუა ზღვის აკადემიის სტუდენტს, ერთი წუთი ჰქონდა მიცემული ამ შეკითხვაზე პასუხის მოსაფიქრებლად.
ლადგან საქართველოს და მალტა ის ასე წეს ალბათ იგივე ჯვაროსნების როლზე გარკვეულწილად საქართველოს ისტორიაში ალბათ ამაზე დამოვიწყებდი საუბარს ნეიდან სწორედ რაინდები რომლებიც მალტაზე ბინადრობდნენ და ვთქვათ ისლამის წინააღმდეგ იბრძოდნენ ქრისტიანების სახელით იგივე გარკვეული ეპიზოდები საქართველოს ისტორიაში არის რომლებიც საუბრობენ იგივე ჯვაროსნების მხარდაჭერაზე ჩვენი ასე ვთქვათ ბრძოლისა მუსლიმებს წინააღმდეგ შუა საუკუნეებში ალბათ აი ამ მიმართულებით შეიძლება წარმომართა საუბარი ვთქვათ ან თუნდაც მალტელთან რაღაც ისტორიაზე საუბრისას რომ რაღაც პარალელები გაგვეულო
მოისმინეთ სწორი პასუხი. რუსეთის იმპერატორი პავლე პირველი, რომლის დროსაც საქართველოს ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმება მოხდა, იმავე პერიოდში, 1-2 წლით, რადგან ის მალევე მოკლეს, იყო მალტის ორდენით ცნობილი ამ სახელგანთქმული ორდენის დიდი მაგისტრი. იმიტომ რომ მან გადამწყვეტი როლი ითამაშა კუნძულის ნაპოლეონის ჯარებისგან განთავისუფლების საქმეში. აი, ეს იყო სწორი პასუხი იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაცნაირად უკავშირდება საქართველოს ისტორიაში ძალიან მნიშვნელოვან პუნქტს და ამავე დროს რუსეთის ისტორიაშიც, იმიტომ რომ პავლე პირველი მართლა ამაყობდა იმით, რომ მალტელთა ორდენის, ასე ვთქვათ, მართველი გახდა და ერთ-ერთ სურათზე ცნობილია მას მალტური ჯვარის საგანგებოდ დააკიდა მხატვარმა, ვინც მისი ეს პორტრეტი შეასრულა.
გამახსენდა სწორედ ვალეტაში ექსკურსიის დროს მოგვიყვეს ეს ისტორია, უბრალოდ უცებად იმოსვლია ეგ თავში, მაგრამ ახლა რომ ახსენეთ, გამახსენდა ზოგადად ეს ისტორია, რომელიც მოგვიყვეს ექსკურსიის დროს ვალეტაში.
1-0.
ტელემაგურებლები. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Part of the way that I stand,
ვალუტაზე ცხოვრებასთან დაკავშირებით მინდა ზოგადად კითხოთ. ახლა ევროპის კავშირის ყველაზე უფრო პატარა ქვეყანა ჩვენ როცა შენგენის ქვეყნების წესი შემოვიდა, ანუ როცა სავიზო ასეთი მიმოსვლა ძალიანაც რეჟიმი გაუქმდა ევროპის კავშირის ქვეყნებს, ლაპარაკი იყო რომ მალტიდან ფინეთამდე შეგიძლიათ იმოგზაუროთო. ანუ ხართ რაღაცა უკიდურეს სამხრეთში ამ გაერთიანების ევროპის კავშირისა. თქვენს უკან ასე ვთქვათ აფრიკა, ხო, რაღაცა გეოგრაფიულად ასე ხართ. როგორი განცდაა ეს მთელი ისტორია მალტის, რომ ვინ ყველას ხელში იყო, ვინც, მე მგონი მართლა ყველას ხელში იყო, ვინც კი ძალა ოდესმე არსებობდა, ძლიერი იმპერიების ნაწილი იყო. ამის განცდა არის მაქალაქში თუ რაღაც ჩვეულებრივ ევროპის კავშირის რაღაც ტიპიურ ასე ვთქვათ ქალაქში ხართ, ნუ პატარა ქალაქში და რაღაცა. აი ამ განცდები გამიზიარეთ, როგორია ცხოვრება ამ კონცერტზე.
ზოგადად განცდა გარკვეულ წილად მაინც რაღაც დანალექი იმ იმპერიალიზმის და კოლონიალიზმის არის, თუნდაც ქცევაში, თუნდაც აი ამ თვისებებში, იგივე თუნდაც ზოგადად ცხოვრების წესში, მაინც აი ბრიტანული რაღაც ასე დანალექი არის. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 50 წელია დამოუკიდებლობა ას მოიპოვეს ბრიტანეთის. თუმცა მაინც აი იმ გზაზე არიან, რომ აი უფრო ევროპა და განვითარებისკენ მიილტვიან და აი ამ ცნობიერების, ამ ცნობიერების ცვლილების პროცესში არიან, რომ აი ვიღაცაზე დამოკიდებული და აი ვთქვათ ვიღაცის მიერ დაპყრობილი პატარა კუნძული აი ამის ცვლილების პროცესში არიან. ზოგადად თვითონ კუნძული პატარა არის, როგორც აღნიშნეთ, რაღაც ფართობით თბილისის ნახევარი არის და 400,000 ადამიანი ცხოვრობს ამ არქიპელაგზე, რომელიც სამი კუნძულისგან შედგება. აქედან დასახლებული არის ორი. თან მიუხედავად იმისა, რომ პატარა არის გეოპოლიტიკურად, ისეც არეალშია მოქცეული, რომ მუდმივად ისტორიის მანძილზე წარმოადგენდა სხვადასხვა იმპერიის და დიდი ძალის ინტერესის სფეროს, რომლებიც ასე ამ თუ იმ ისტორიულ ეპოქაში აღმოცენდებოდნენ ხმელთაშუაზღვისპირეთში. იგივე ფინიკიელები, რომაელები, ბიზანტიის იმპერია და ყოველთვის აი ასე ვთქვათ ამათ დაქვემდებარებაში იყო, ვინაიდან წერტილი არის გამაკავშირებელი აი ამ სამხრეთ ევროპის ჩრდილოეთ აფრიკასთან და მნიშვნელოვანი არის თავისი ამ მდგომარეობით, როგორც სანაპირო ზოლი და როგორც სადგური გემებისთვის, რომლებიც მუდმივად მოძრაობდნენ ხმელთაშუაზღვის პირეთში ჩრდილოეთიდან სამხრეთით და პირიქით. ჯერ კიდევ 5,000 წლიდან ჩვენ წელთაღრიცხვამდე დასახლებული არის კუნძული და დიდი ისტორია გააჩნია. 3500 წელიწად ჩვენ წელთაღრიცხვამდე დაახლოებით ამ პერიოდში უკვე პირველი ესეთი სერიოზული ნაგებობანი იქნა აშენებული. აზრები არის აქ დღემდე შემორჩენილი არის სამხრეთ ნაწილში კუნძულის, რომლებიც პირამიდები, ეგვიპტის პირამიდებზე და სტოუნჰენჯზე უფრო ძველი არის და ზოგ ადამიანის ხელით შექმნილი ერთ-ერთი უძველესი ნაგებობები არის მსოფლიოში.
ქუჩაში ერთხელ ნაცნობმა ქალმა მე მომიტანა სურნელით მეტის, სურნელით
ხილავე ფარდა იყო ეს დეპასონსმელებო. ჩვენი სტუმარი იყო მალტის უნივერსიტეტის დიპლომატიის კვლევის ხმელთაშუაზღვის აკადემიაში სტუდენტი ვაჟა გვარამია, დიპლომატი, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროდან მიევლინა მალტაში. ეს იყო უხილავი ფარდა, ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა მას. ჩვენ ამ გადაცემას შაბათს საქართველოს დროით 16 საათზე გავიმეორებთ.